Ну, ты расслабляешь.
Takže pokračujeme v našich výkladoch prvej knihy Mojžišovej. Preberáme životné príbehy patriarchu Izáka, Abrahámovho syna. Dnes sme čítali z 27. kapitoly verše 1 až 9, 1 až 29 príbeh o tom, ako sa Jakob chytrácky zmocnil otcovho požehnania. V týchto veršoch sme svedkami tej rodinnej drámy. Tá dráma, ktorá sa odohráva pred našimi očami, nie je ničím iným ako výsledkom zlej sejby. Čo je tou zlou sejbou v tejto rodine? My sme si už pred časom hovorili, že vlastne táto rodina trpela na taký zvláštny neduch, na ktorý trpia mnohé rodiny, a tým je rozdelená rodičovská láska. Jeden rodič miluje jedno dieťa, druhý rodič miluje druhé dieťa. A bola to práve rozdelená láska rodičov k deťom, ktorá priniesla tragickú žatvu v tejto rodine. Dá sa povedať, že Izáková rodina sa rozpadla na dva tábory. Na jednej strane stál otec Izák so synom Ezavom, na druhej strane stála matka Rebeka so synom Jakobom. Ono je to ten najhorší model rodiny, keď manželia stoja proti sebe. Pretože v tomto zápase nejde ani tak o zápas medzi Ezavom a Jakobom, ale medzi Izákom a Rebekou. Iniciatívnymi v tomto príbehu a v tejto dráme sú vždy rodičia. Na začiatku je to otec Izák, neskôr matka Rebeka. Izák intriguje, aj Rebeka intriguje. Izák je tajne na strane Ezava, Rebeka je tajne na strane Jakoba. Čiže oni tu zlyhali ako rodičia, ale v podstate aj ako manželia. A to ovocie ich zlyhania vidíme v dnešnom príbehu, kde sa vlastne jeden snaží dobehnúť druhého. Izák Rebeku a Rebeka Izáka. O čo tu vlastne zvádzajú zápas? No, tento zápas sa tu zvádza o Božie požehnanie. O to, komu Izák udelí požehnanie, ktoré dostal Abrahám, ktoré sa prenieslo na Izáka a ktoré sa má preniesť ďalej na tretiu generáciu. Čiže je to zápas o duchovné požehnanie, ale tento zápas sa deje veľmi neduchovným spôsobom. Používa sa tu ten najpestrejší arzenál ľudských zbraní. Zatajovanie, odpočúvanie, lesť, podvod, opakované klamstvo, branie Božieho mena nadarmo a tak ďalej a tak ďalej. A tak sme zvedaví, čo na to povie Pán Boh. No v celom tomto príbehu Pán Boh mlčí. Lebo k takémuto neduchovnému zápasu, hoci aj o duchovné veci, sa on priznať nemôže. Ale keď Boh mlčí, to neznamená, že Boh nič nerobí. Izák s Rebekou sa v podstate snažia skrížiť Božie plány. Ale nakoniec poznajú, to budeme vidieť neskôr, že Pán Boh skrížil ich plány. Takže v tomto príbehu vlastne stoja ľudské plány proti Božím plánom. Pozrime sa, ako sa k Božím plánom postaví jedna časť rodiny, Izák s Ezavom a ako sa k ním postaví druhá polovica rodín, Rebeka s Jakobom. Začníme pohľadom na Izáka. Dozvedáme sa o ňom, že je starý, navyše chorý, smrť môže prísť kedykoľvek. A tak preto chce ešte za svojho života usporiadať rodinné záležitosti. A najdôležitejšia záležitosť je, mohli by sme to povedať slovami dneška, spísanie poslednej vôle. Teda určiť toho, kto bude nositeľom Božieho požehnania, Božích sľubov, ktoré dostal Abraham a neskôr potom Izák. No, má to byť jeden z dvoch synov. Ktorý syn? No, o tom predsa už dávno rozhodol Boh pri narodení Ezava a Jakoba, keď Boh naproti všetkým očakávaniam nevyvolil staršieho Ezava, ako to bolo zvyčajné v tej dobe, ale vyvolil mladšieho Jakoba. Takže všetko je jasné. Stačí už len poslúchnuť. Naozaj je to také jasné? Keď je Božia vôľa jasná, to ešte neznamená automaticky, že to je jasné i nám, že už nie je o čom rozmýšľať. Práve na Izákovi vidíme, že cesta od poznania Božej vôle k poslušnosti Božej vôli je niekedy veľmi, veľmi dlhá. Izák vie, čo je Božia vôľa. Vie, že Boh rozhodol, že dedičom požehnania má byť Jakob, nie Ezau. Ale Izák rozhodol, že dedičom požehnania nebude Jakob vyvolený Bohom, ale bude Ezau vyvolený Izákom. Izák je pomaly jednou nohou v hrobe. A napriek tomu nemá problém vzoprieť sa Božej vôli, aby presadil svoju vôľu. Ako je možné, že v živote tohto Božieho muža stojí hneď vedľa seba poslušnosť i neposlušnosť? Veď Izák je Boží muž. Je to jeden z patriarchov. Je to človek, ktorý kráča cestou viery, ktorý to s Bohom myslí vážne. Ďalej je to muž, ktorý pozná Božiu vôľu. On vie veľmi dobre, čo má robiť. Navyše Pán Boh prehovoril do života tohto otca takým zvláštnym spôsobom, a to bolesťou. Pretože jeho milovaný syn Ezau sa oženil, ako o tom hovorí predchádzajúca kapitola, tie posledné verše. Ezau mal 40 rokov a vzal si dve pohanky a tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Pohanské nevesty pripravili obidvom rodičom veľa trápenia. Žiaľ, toto je taký častý jav, že partneri zo sveta spôsobia veľa bolesti veriacim svokrovcom. Izákovi mala Ezavova ženba otvoriť oči, že Ezav je nevhodný stať sa dedičom požehnania. On sa sám diskvalifikoval pre túto líniu viery. A napriek tomu Izák si postaví hlavu a so stareckou tvrdohlavosťou chce presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. Nemá pritom najlepšie svedomie, ale ani tomu neprekáža ísť si tvrdohlavo za svojím. Podľa čoho vieme, že Izák tu nemá dobré svedomie? Už podľa toho, že on sa rozhodol, že celú záležitosť prevedie tajne, bez svedkov, že z toho vynechá i ženu. Za normálnych okolností by to mala byť rodinná slávnosť. Ale Izák nie. On si zavolá len Ezava, tak aby nikto o tom nevedel. Všetko malo prebehnúť len medzi štyrmi očami. Prečo? Prečo je Izák taký tvrdohlavý A takto tvrdohlavo ide proti Božej vôli. No v jeho živote bol totiž prítomný jeden veľmi silný hlas, na ktorý Izák dal viac ako na Boží hlas. Bol to hlas jeho srdca, jeho slepá láska k synovi Ezavovi. Ezau bol jeho miláčik. Na neho nedopustil za žiadnu cenu. Jeho láska k Ezavovi je tým miestom, do ktorého si Izák nedá nikomu hovoriť, dokonca ani samotnému Bohu. Ezau je Izáková slabosť. A tam, kde sú naše slabosti, tam si vieme potom veľmi tvrdohlavo presadzovať svoje. Veď to poznáte z vlastného života. Najťažšie je pre nás ísť proti hlasu vlastného srdca. Lebo to znamená ísť sám proti sebe, proti svojim láskam. Dokonca je ľahšie ísť proti Božiemu hlasu, ako proti hlasu svojho srdca. Tak je teda Izák, Boží muž, človek jednou nohou v hrobe. Vidíme, že keď sa zrazí Božia vôľa s jeho vôľou, Izák je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli za každú cenu. Jeho slepota, o ktorej sme čítali, že bol slepý, nie je len fyzická, ale aj duchovná. A čo na to povie Ezau? Na otcov plán požehnať jeho Ezava. Keď ho posiela do poľa, aby pripravil pre ňo chutný pokrm, aby teda niečo ulovil a z toho urobil pokrm, ktorý má rád, Ezau bez slova odíde, aby vykonal otcovú vôľu. Ale tak by sa nám chcelo zavolať za Ezavom. Ezau, nože počkaj. Vari si zabudol, že ty si svoje prvorodenstvo už predal Jakobovi? To prvorodenstvo, s ktorým bolo spojené i duchovné požehnanie? Ty si už na to zabudol, ako si pohrdol týmto požehnaním a svojim prvorodenstvom? No zdá sa, že Ezavovi to vyhovuje, pretože Jakoba v láske nemal, no a kto by nakoniec nechcel zdediť požehnanie, s ktorým šlo aj nakoniec hmotné, materiálne požehnanie. Ezau ide teda na lov a my sme zvedaví, čo bude ďalej. No a tu sa na scénu dostáva druhá časť rodiny, druhá dvojica, Rebeka a Jakob. Izák s Ezavom nepočítali ani s Bohom, ale ani s Rebekou. Izák netuší, že vo vedľajšom stane sa už pripravuje majstrovský protiťah. Majstrovská protiofenzíva, ktorá skríži jeho plán. Ako vznikol Rebekin plán? No, čítali sme tam v 5. verši, že Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ezavom. Tejto žene, matke, nič neunikne, čo sa odohráva v jej rodine. Ono je to na jednej strane aj dobré, lebo sú niektoré matky, ktoré vôbec nevedia, čo sa deje pod ich strechou, čo sa deje s ich deťmi, čo sa deje s ich mužom. Rebeka takou ženou nebola. Ona o všetkom vie. A práve preto, že o všetkom vie, tak hneď má aj pripravený protiťah. Volá Jakoba a predostrie mu svoj plán. Je to obdivuhodné, aká pohotová je táto žena. Ten jej plán má priam geniálne ťahy. A predsa nás na Rebeke musí niečo mraziť. A síce to, že táto žena je schopná siahnuť po tých najpodlejších zbraniach. Čo je to, čo vedie Rebeku k tomu, že sa uchýli k podvodu? Že chce vlastne podviesť vlastného muža. Dobehnúť ho. No, vedie ju to isté, čo viedlo Izáka k neposlušnosti Bohu. Láska k dieťaťu. Láska k svojmu miláčikovi. Na rozdiel od Izáka sa však Rebeka môže obhajovať tým, že však predsa ona hájí Božie záujmy. Veď predsa Boh vyvolil Jakoba pri jeho narodení za nositeľa požehnania. Áno, bol to Boh. Ale Boh nie je odkázaný na našu pomoc pri svojich plánoch. On vyžaduje len našu poslušnosť. Boh si svoje záujmy obhájí i sám, i bez nás. My nemusíme Božej veci pomáhať klamstvom a podvodom, tak ako to tu robí Rebeka. Ona to všetko berie z Božích rúk do vlastných rúk. Viac dôveruje svojej chytrosti ako Božej vernosti. Celé jej konanie je motivované slepou láskou k Jakobovi. Ale tá láska má v sebe niečo, nebojím sa to nazvať, až priam démonské. Najprv v 8. verši hovorí Jakobovi: Môj synu, poslúchni vo všetkom, čo ti prikážem. Do svojho hriechu zaťahuje i svojho milovaného syna, bez ktorého by sa jej plán nepodarilo previesť. V 10. verši mu hovorí: Potom ho zanesieš otcovi, aby sa najedol a požehnal ťa. Rebeka tu siaha po požehnaní, ale ako? Pomocou podvodu. Hoci k požehnaniu malo dôjsť pred tvárou Hospodinovou. Rebeka dobre vie, že tu ide o svetú vec, že jej podvod sa odohráva pred Božou tvárou a ona predsa necúhne. Ako Izák pre lásku k synovi je schopný Boha neposlúchať, tak Rebeka z lásky k synovi Jakobovi je schopná previesť i podvod pred Božou tvárou. No a vrcholí to tým, akým spôsobom premáha Jakobove námietky. Jakob najprv vidí praktické prekážky, ktoré stoja v ceste, keď hovorí: Môj brat Ezav je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Potom vidí morálne prekážky. Možno ma otec ohmatá a potom si bude myslieť, že si z neho robím posmech. Teda odhalí ma. Budem v jeho očiach ako podvodník. Vidíte, Jakob sa nebojí natoľko podvádzať, ako sa bojí toho, že bude odhalený ako podvodník. Viac sa bojí toho, že bude prichytený pri klamstve, ako by sa bál samotného klamstva. No a najhoršia je tretia duchovná prekážka, keď hovorí v 13. verši: Privediem na seba kliatbu miesto požehnania. No a všimnite si, ako Rebeka premáha Jakobove námietky. Mu hovorí v 13. verši: Syn môj, tá kliatba nech padne na mňa. To je hrozné. Nech tá kliatba padne na mňa. Ona z lásky k dieťaťu je ochotná na seba vziať i Božiu kliatbu, Božie zlorečenstvo. Toto už nie je materinská láska, to je úplne zaslepená rodičovská láska. Tá najhoršia služba, ktorú môžeme urobiť druhému, je to, keď ho vtiahneme a zatiahneme do hriechu, do zlého, a potom chceme ho zbaviť zodpovednosti za jeho činy a zobrať ich na seba. Lenže nikto nemôže z našich pliec sňať zodpovednosť za činy, ktoré urobíme. Ani Rebeka nemohla zbaviť Jakoba zodpovednosti za jeho podiel na podvode. Zodpovednosť budú niesť obidvaja a aj trest, aj kliatbu ponesú obidvaja. A ono to neskôr prišlo. Čo teda robí Rebeka? Jakob hovorí, mám hladkú pokožku, môj syn je chlpatý. No tak odstraňuje praktické prekážky cesty. Izákovi z piatich zmyslov zostali štyri, lebo zrak už nemal. Zostal mu sluch, chuť, čuch a hmat. Rebeka sa postarala o chuť, pretože uvarila chutný pokrm. Postarala sa o čuch, keď Jakoba obliekla do Ezavových šiat, ktoré voňali poľom a divinou. Postarala sa aj o hmat, keď na Jakoba navliekla tie kože z kozliaťa. Sluch sa oklamať už nedalo, ale ona dúfala, že tieto tri oklamané zmysly premôžu aj ten štvrtý. Podvod je teda pripravený, všetky potrebné rekvizity matka odovzdáva synovi a teraz všetko ostatné je už len v rukách Jakoba. Sme zvedaví, ako teda Jakob zahrá úlohu podvodníka. Počkáme chvíľu, kým si naši hostia sadnú.
Dobrý deň.
No my už pomaly končíme. Takže sme zvedaví, ako Jakob zahrá úlohu podvodníka. Úlohu svojho brata. Je to naozaj obdivuhodné, s akou chladnokrvnosťou ide Jakob k otcovi Izákovi. Počas celého rozhovoru nepreukáže ani najmenšie zaváhanie. Dokonale zvládne úlohu herca. Inému by sa možno triasli kolená, ale Jakobovi nie. A to nás na tom najviac desí, že tak dobre zahral svoju úlohu. Radšej keby to Jakob pokazil, radšej keby sa bol nejako prezradil. Desí nás to, ako sa dokonale vedel pretvarovať. Tak sa pozrime na ten zápas Izáka s Jakobom. Na jednej strane vidíme nové a nové pochybnosti, ktoré Izák prezrádza svojimi otázkami. Na druhej strane vidíme nové a nové dôkazy, ktoré Jakob predkladá svojemu otcovi, aby premohol jeho pochybnosti. Je zaujímavé na tom rozhovore, že ten rozhovor sa nejako zvláštne komplikuje. Čakali by sme, že to prebehne veľmi rýchlo. Že jednoducho, ako príde za Ezavom, dá mu pokrm, aby sa Izák najedol, Izák ho požehná, myslia si, že je to Ezav, a Jakob odíde. Prečo to tak jednoducho neprebehlo? No preto nie, lebo za tým stála Božia ruka. Už pri tej prvej otázke, kto si ty, môj synu, je to Pán Boh, ktorý tu Jakobovi poskytol príležitosť cúvnuť späť. Bolo to varovanie, aby si to rozmyslel. Jakob môže ešte stále z toho všetkého vycúvať, zaradiť spiatočku. Čo urobí Jakob? Využije to? Cúvne? Upustí od svojho plánu alebo urobí ďalší krok, ktorým sa zamotá do svojho klamstva? Keď na prvú otázku odpovie ja som Ezau, už sa cúvnuť nedá. Už musí klamať ďalej. Už musí hrať svoju úlohu až do konca. A to jeho klamstvo má hrozivé stupňovanie. Prichádza ďalšia otázka v 20. verši. Ako si len mohol tak rýchlo niečo uloviť, syn môj? Jakob odvetil, umožnil mi to Hospodin, tvoj Boh. Jakob nemá problém zatiahnuť aj Božie meno do svojho klamstva. Keď sa na začiatku Jakob rozhodol ísť za svojím otcom, netušil, k čomu všetkému to povedie. Ale to je práve na tomto strašné, že keď človek začne s jedným klamstvom, nikdy nevie, kde to skončí. Jedno klamstvo vedie k druhému, druhé k tretiemu. Človek sa začne zamotávať viac a viac, nevie sa už z toho vymotať a padá do pretvárky hlbšie a hlbšie. Ale stále ešte nie je koniec. Pán Boh totiž cez Izáka kladie Jakobovi nové a nové prekážky. Ďalšie a ďalšie varovanie. Izák mu hovorí, nože poď bližšie, aby som ťa ohmatal, či si ty Ezau. Lebo hlas je Jakobov, ale ruky sú Ezavové. Jakob prekonáva otcové pochybnosti ďalším klamstvom. A znova, klamstvo za klamstvom. Pýtame sa, kde to všetko skončí, táto strašná reťaz klamstva a pretvárky. Viete, čím to vyvrcholí? Jakobovým boskom. Izák mu hovorí, poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. On pristúpil a poboskal ho. Viete určite, že ešte raz sa v Biblii vyskytujú, nachádzajú presne tieto isté slová. Pristúpil a poboskal ho. A to bol Judáš, keď pristúpil k Ježišovi a boskal ho. Judáš boskom zrádza, Jakob boskom podvádza. A Jakobovi ten podvod vyšiel dokonale. Dostáva požehnanie od Izáka. Požehnanie, ktoré prijíma za takýchto okolností. Varí toto môže byť požehnané? No my budeme na budúce vidieť, ako to všetko dopadlo. Budeme vidieť, ako jedna i druhá strana musela platiť za svoju neposlušnosť a za svoj podvod. Pretože Pán Boh nakoniec skríži plány všetkých, aby mohol uskutočniť svoj plán. Toto je nakoniec jediná nádej, ktorú človek má. Že Pán Boh sa ani Izáka a jeho rodiny nevzdal. Napriek všetkým podvodom, pretvárke, klamstvám, napriek všetkej neposlušnosti. Pán Boh sa ich nevzdal a svoj plán previedol nie vďaka, ale napriek tejto rodine. A je to neraz tak i v našom živote, že mnohé veci Pán Boh prevedie i pri nás, ale nie vďaka, ale napriek našej neposlušnosti. Amen.